Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 2 noiembrie. Iată titlurile principale ale ediției. Acțiunea Populară va cere Ministerul de Interne informații despre autoturismele achiziționate de acest minister începând din anul 2001, pentru că s-ar putea ca unele dintre ele să fi fost cumpărate de la firme unde este acționar chiar Ministrul de Interne. E posibil ca fiecare mare partid din România să cheltuiască pentru campania electorală din 2004 aproximativ 40 de milioane de dolari, estimează liderul Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu. 15 militari americani au fost uciși și alți 21 răniți în momentul prăbușirii unui elicopter în apropiere de orașul Fallujah, în Irak. Ministrul american al apărării declară că aparatul ar fi putut să fie lovit de o rachetă Solaire. Apariție editorială la München, literatura germană din România și cel de-al treilea Reich. Și cum se face diferența între un festival de film și o gală de film în România. Acțiunea Populară a anunțat că în baza legii privind liberul acces la informații de interes public va cere Ministerului Administrației și Internelor o serie de informații despre autoturismele achiziționate de acest minister începând din anul 2001. Mihai Gheorghiu, membru în biroul executiv al Acțiunii Populare, a declarat la o conferință de presă că o parte dintre aceste autoturisme ar fi fost cumpărate de Ministerul de Interne de la firme unde e acționar ministrul Ioan Rus. În replică, Țiriac Holdings, care controlează unele din firmele la care este acționar Ioan Rus, a dat publicității un comunicat în care se spune că Ioan Rus și PSD nu erau la guvernare în anul 2000 și nici în anul 1998, când s-au organizat licitații de furnizare de autovehicule către unități ale Ministerului de Interne. Cu detalii, Dan Răspopa.
În octombrie 1995, Serviciul de Telecomunicații Speciale propunea CSAT construirea unui centru rezervă de pregătire și recuperare a cadrelor în localitatea Vața de Jos din județul Hunedoara. Trei ani mai târziu, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, al cărui președinte era Ion Liescu, a aprobat proiectul, iar în 1999, guvernul Vasile a dat undă verde pentru începerea investiției. Cu două săptămâni înainte de alegerile din 2000, STS a încredințat aceste lucrări firmei Napoca S.A. Valoarea contractului, care ar fi trebuit să se întindă pe 5 ani, era de 73 de milioane de dolari. Acționar majoritar la SC Napoca S.A. este IT Transilvania, firma la care Ioan Rus, actualul ministru de interne, are acțiuni. În decembrie 2000, SC Napoca S.A. primește de la buget 1,68 de miliarde de lei, iar în perioada ianuarie-aprilie 2001, alte 15,245 de miliarde. Deși pretinde că face lucrări de pregătire a șantierului în aceste luni, SC Napoca nu construiește decât un gard de lemn și câteva barăci. În 28 mai 2001, CSAT hotărăște sistarea lucrărilor la centrul Vața, pentru că îi se pare o investiție nerealistă. Până în mai 2001 însă, firma lui Ioan Rus primise deja de la buget 16,3 miliarde de lei, adică 582 de mii de dolari, statul român capitalizând practic cu această sumă SC Napoca S.A. În septembrie 2001, guvernul Năstase aprobă o hotărâre prin care sistează lucrările la centrul STS Vața. În același timp, executivul alocă serviciului cu pricina alte 24 de miliarde de lei, circa 790 de mii de dolari pentru încheierea lucrărilor. Liderii Acțiunii Populare susțin că în afacerea Vața, statul român a plătit din banii contribuabililor firmei lui Ioan Rus 40,2 miliarde de lei, adică 1,3 milioane de dolari, investiția însemnând un teren viran. Ca atare, ei solicită Serviciului de Telecomunicații Speciale să publice deconturile pentru cei 580.000 de dolari primiți de la SC Napoca S.A. în perioada decembrie 2000-aprilie 2001. Totodată, Acțiunea Populară cere STS să prezinte public beneficiarul celor 790.000 de dolari alocați pentru încheierea lucrărilor. Liderii Acțiunii Populare susțin că mai dețin date potrivit cărora, după instalarea lui Ioan Rus în funcția de ministru de interne, poliția, jandarmeria și poliția de frontieră au achiziționat sute de autovehicule, chiar de la firmele acestuia. Ca urmare, ei solicită instituției conduse de Ioan Rus să pună la dispoziție informații legate de perioada în care au avut loc licitațiile pentru cumpărarea mașinilor, de firmele care au participat și câștigat licitațiile, de numărul și modelul autovehiculelor achiziționate, precum și de banii cheltuiți de la buget pentru cumpărarea mașinilor din ianuarie 2001 până în septembrie 2003. Într-un comunicat emis de Țiriac Holdings, se arată că Ioan Rus, actualul ministru de interne, nu a mai făcut parte din organele de administrare, execuție și management în companiile în care este asociat după dobândirea calității de demnitar. În cazul contractului cu STS, se mai arată în comunicat, Secena Poca S.A. a fost selecționată pe bază de licitație în august 2000. STS a achitat doar sumele pentru realizarea organizării de șantier și nici de cum vreo plată pentru realizarea proiectului efectiv. În ceea ce privește cumpărarea de autovehicule de către unități ale MEI, IT Holdings precizează că la aceste licitații publice au participat direct producătorii de autoturisme și nu firme controlate de Țiriac Holdings. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Dan Răspopa. Să consumăm acum și un comunicat, o precizare din partea Alianței Populare. În legătură cu reacția Țiriac Holdings în urma conferinței de presă din 2 noiembrie 2003. Alianța Populară precizează că demersurile ei sunt îndreptate împotriva ministrului administrației și internelor, Ioan Rus, și nici de cum împotriva vreunei firme private. Acțiunea Populară l-acuză pe Ioan Rus de încercarea de a ascunde participarea sa la afaceri cu statul. Răspunsurile pe care le solicită trebuie să vină de la instituții ale statului, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul de Comunicații, de Telecomunicații Speciale, de la demnitarea statului, ministrul Ioan Rus și primul ministru Adrian Năstase, se spune în comunicatul Alianței Populare. Liderul Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu, a anunțat că e posibil ca fiecare mare partid politic din România să cheltuiască pentru campania electorală din 2004 aproximativ 40 de milioane de dolari. Interviul pe această temă, acordat Europei Libere de Cristian Pârvulescu, a fost realizat tot de Dan Răsvopa.
De unde vor avea banii aceștia partidele politice?
Teoretic, partidele politice au patru tipuri de resurse, subvențiile de la buget, care însă nu depășesc într-un an neelectoral mai mult de 600 de mii de dolari pentru toate partidele politice, hai să spunem un milion de dolari pentru toate partidele politice, ori suma aceasta este evident insuficientă, ea se dublează în anii electorali. Restul sumelor provin din donații, deci în special din mediul de afaceri privat. Din acest punct de vedere, însă, transparența partidelor politice este foarte discutabilă și cred că una din cererile societății românești este tocmai aceea de a face cât se poate de transparente resursele, pentru ca suspiciunile privind legăturile oculte dintre anumite grupări politice și anumite grupări de afaceri să fie îndepărtate.
Cum credeți că îi vor cheltui?
În general, banii în campania electorală se cheltuiesc în trei direcții principale. În primul rând, în publicitatea electorală, care reprezintă între o treime și o jumătate din cheltuielile unui partid politic în campania electorală. Să nu uităm că 2004 este un an în care sunt alegeri locale, alegeri prezidențiale și probabil și alegeri parlamentare. Deci vor fi trei campanii electorale, ceea ce va multiplica enorm cheltuielile partidelor politice. De aceea, în afara publicității electorale, banii vor mai fi cheltuiți în zona de producție și pentru acoperirea cheltuielilor legate de campanie efectivă cu militanții partidului sau cheltuielile candidaților în procesul de campanie. În 2000, spre exemplu, evaluările privind sumele pe care partidele politice le-au discutat cu mass media pentru publicitatea electorală duc spre peste 10 milioane de dolari cheltuiți numai pe angajați, nu știu dacă cheltuiți pe publicitatea electorală, dar faptul că au fost angajați deja pune sub semnul întrebării într-o oarecare măsură modul în care raporturile dintre concernele mass media și partidele politice funcționează în România. Există o complicitate din acest punct de vedere evidentă, pentru că sumele acestea nu pot fi în niciun fel adunate altfel decât din fonduri care scapă controlului public.
Vor reuși să câștige mai multe voturi partidele decât cele estimate de sondajele de opinie cu banii ăștia?
Mița electorală a unei campanii este tocmai mobilizarea celor nehotărâți. Campania electorală se îndreaptă în primul rând către alegătorii nehotărâți, nu către cei care sunt hotărâți, deci cei care în principiu au format o opinie și își orientează votul spre un partid. Câte vreme în România numărul nehotărâților este de 30, uneori chiar 40% în funcție de sondaje, practic miza este foarte importantă. Există două posibilități, sau ca reacția unei campanii exorbitante publicul se retrage în semn de protest și nu se mobilizează la campanie, sau în funcție de tipul de campanie, aceasta poate să-și atingă foarte bine ținta. Depinde de tipul de public, depinde de tipul de reacție și tocmai acest lucru interesează foarte mult opinia publică românească. Pentru a păstra egalitate între competitori, pentru ca cetățenii să voteze în mod într-adevăr liber, ar trebui ca partidele politice competitoare să fie egale. Deci finanțarea lor să fie aproximativ aceeași, astfel încât cetățenii să voteze fără niciun fel de influență exterioară.
Liderul Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu, în dialog cu Dan Răspopa. Să adăugăm că Asociația Pro-Democrația și organizațiile sindicale Cartel Alfa și Blocul Național Sindical vor organiza mâine o manifestație în apropierea Palatului Parlamentului în cadrul campaniei în favoarea introducerii votului uninominal. Reprezentanții celor trei organizații vor depune la grupurile parlamentare din Camera Deputaților listele cu cele 160.000 de semnături strânse în favoarea propunerii legislative privind codul electoral. În paralel, pe latura dinspre Parcul Izvor a Palatului Parlamentului, va avea loc un meeting în cadrul căruia participanții vor cere deputaților să ia în discuție propunerea de cod electoral și să o adopte, astfel încât în perspectiva legilor din 2004, legislația electorală să fie modificată. Activitățile de luni fac parte din calendarul săptămânii, care marchează finalul campaniei de promovare a codului electoral. Peste o săptămână, în București și în alte aproximativ 15 localități din țară, vor avea loc întâlniri publice la care senatorii și deputații vor fi invitați să-și exprime pozițiile cu privire la propunerea de cod electoral și la reforma electorală în general. La sfârșitul acestei săptămâni, o delegație a Legislativului Republicii Moldova, formată din reprezentanții celor trei grupuri parlamentare, Partidul Comuniștilor, Alianța Moldova Noastră și Partidul Popular Creștin Democrat, a discutat la Consiliul Europei problema companiei Teleradio Moldova, pe care autoritățile comuniste intenționează să o lichideze pentru a crea pe baza acestei o nouă instituție publică a audiovizualului. Amănunte de la Vlad Țurcan.
Opoziția parlamentară moldoveană a obținut în urma negocierilor purtate la Comisia pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei importante modificări ale proiectului de lichidare a companiei Teleradio Moldova, aprobat recent în prima lectură de majoritatea comunistă. Proiectul prevede disponibilizarea celor peste 1300 de angajați ai companiei, dar nu precizează procedura de angajare a personalului instituției succesoare. Deputații din opoziție au interpretat promovarea acestui document drept o măsură de eliminare de la radio-televiziune a jurnaliștilor care nu împărtășesc ideologia comunistă a actualului partid de guvernământ din Republica Moldova. Revenit de la Strasbourg, deputatul pe listele Alianței Moldova Noastră, Valeriu Cosarciuc, a declarat Europei Libere că oficialitățile și experții de la Consiliul Europei au recomandat parlamentarilor comuniști să îmbunătățească proiectul de lichidare a companiei Teleradio Moldova.
Noi am obținut un lucru foarte important care nu era clar din ceea ce promovau autorii modificării, că nu se va face nici acțiune în compania Teleradio Moldova până nu va fi aprobat programul de activitate al instituției, structura companiei, state de personal, nu vor fi elaborate criteriile și procedurile de selecție personalului și nu va fi numită comisia de concurs.
Majoritatea parlamentară comunistă a fost reprezentată la Strasbourg de liderul ei, Victor Stepaniuc, care însă nu a putut fi deocamdată contactat în această problemă. La discuție a participat de asemenea reprezentantul în Republica Moldova al secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Armata americană a declarat că 15 militari au fost uciși și alți 21 răniți în momentul prăbușirii unui elicopter în apropiere de orașul Fallujah din Irak. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei, colonel William Daley, cauza incidentului este încă investigată.
As a result of the crash, there were 15
children. În urma prăbușirii aparatului, 15 persoane au fost ucise și 21 rănite, toți răniți au fost transportați la facilitățile medicale. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat pentru rețeaua de televiziune NBC că e posibil ca elicopterul să fi fost doborât de o rachetă sol-aer.
There was a speculation that
a existat speculația că unul din elicopterele noastre ar fi fost ținta unei rachete solar, dar nu știu dacă asta s-a întâmplat cu adevărat. Știm cu toții că aceste lansatoare de rachete portabile pot fi găsite oriunde în lume și ele pot dobărâ avioane și rachete. Rumsfeld a subliniat că atacurile recente împotriva trupelor americane din Irak nu vor opri administrația Bush din campania sa internațională împotriva terorismului. Ministrul Apărării a fost nevoit însă să admită că eliminarea amenințării teroriste în Irak continuă să întâmpine dificultăți. În același context al situației din Irak, consilierul de la Casa Albă pe probleme de securitate națională declara că trebuie intensificat sprijinul internațional pentru reconstrucția acestei țări. Edgar Celaru.
Pe fondul intensificării atacurilor asupra obiectivelor militare și civile în Irak, consilierul pentru securitatea națională a administrației americane, Condoleezza Rice, a făcut un apel să fie sporit sprijinul internațional pentru refacerea Irakului. Rice a spus că Irakul nu ar mai trebui să fie afectat de divergențele dintre diferitele puteri în legătură cu războiul pentru înlăturarea lui Saddam. Rice a mai spus în cadrul conferinței de presă pe care a ținut-o la New York că în pofida noului val de atacuri, administrația Bush și aliații săi rămân angajați în eforturile de a reconstrui Irakul și de a asigura transferul suveranității către poporul irachian. Condoleezza Rice.
The world has a responsibility.
Lumea are o răspundere și o șansă istorică de a ajuta poporul irachian să construiască un stat democratic modern, decent și drept în Orientul Mijlociu. Noi suntem hotărâți să ne asumăm această răspundere și să nu ratăm această șansă. Condoleezza Rice a mai spus că înțelege de ce Națiunile Unite și Comitetul Internațional al Crucii Roșii își retrag personalul după atacurile sinucigașe de săptămâna aceasta și și-a exprimat speranța că personalul lor se va întoarce, dar a arătat mai puțină înțelegere pentru unele țări ca Germania și Franța, care refuză să contribuie cu donații pentru reconstrucția Irakului. Rice a accentuat că aceste donații nu reprezintă asistență pentru Statele Unite, ci pentru Irak. Comunitatea internațională ar trebui să se unească în sprijinul Irakului în aceste zile grele, a mai spus ea.
The Iraqi people have had enough. How long do people want to hold the Iraqi people?
Irakienii s-au săturat de această situație. Cât timp mai vor unii să pericliteze viitorul irakienilor, făcându-l dependent de divergențele pe care poate le-am avut noi? Poporul irachian este cel care va fi ajutat de contribuțiile internaționale. Statele Unite, mulțumim frumos, nu au nevoie de ajutor financiar. Poporul irachian are nevoie de ajutor. Rice a repetat poziția administrației americane că nu dorește să conducă Irakul mai mult timp decât va fi absolut necesar. Dar o predare prematură a puterii n-ar face decât să înrăutățească situația. Procesul de redactare a noii Constituții irachiene și pregătirea alegerilor vor necesita timp și răbdare, a mai spus consilierul american pentru securitatea națională. Consiliul de Guvernare a Irakului, numit de americani, urmează să prezinte până la 15 decembrie Consiliului de Securitate ONU un calendar pentru redactarea Constituției și ținerea alegerilor. Rice a cerut totodată Siriei și Iranului, vecini ai Irakului, să facă mai mult pentru a împiedica infiltrarea de forțe teroriste în Irak. Ea a mai spus că Siria și Iranul contribuie de asemenea la conflictul israelo-palestinian prin sprijinul pentru grupări teroriste ca Hamas și Hezbollah. Dar Rice a dat de înțeles că Statele Unite nu urmăresc vreo acțiune militară împotriva celor două țări. Situația Irakului, care a dus la război, a fost deosebită de oricare alta, a afirmat Condoleezza Rice.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La München a apărut recent cartea intitulată Literatura germană din România și cel de-al treilea Reich. Volumul cuprinde 13 referate prezentate cu prilejul unei sesiuni științifice care a analizat un capitol aproape neelucidat al istoriei recente. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, vă prezintă în minutele următoare acest volum editat de Michael Markel și Peter Moțan.
Volumul Literatura germană din România și cel de-al treilea Reich încearcă să dea câteva răspunsuri la întrebarea în ce măsură s-au transformat scriitorii germani din România în propagandiști ai nazismului, cum au influențat ei opinia publică, de ce s-au simțit atrași de o ideologie totalitară și cum se reflectă concepțiile lor politice în operele publicate. De la bun început trebuie precizat că volumul este un prim pas în direcția elucidării unui capitol istoric tabuizat, neelucidat și parțial sublimat. Această stare istoriografică se explică prin faptul că unul dintre cei mai influenți scritori germani din România, interbelică, a reușit după război să suprime toate încercările de reconsiderare critică. Este vorba despre Heinrich Zillig, care în 1936 s-a stabilit definitiv în Germania. ca membru al Partidului Nazist, Silich se înrolează în armată, unde răspunde de editarea unor cărți destinate militarilor. După război este supus de nazificări. Continuă să activeze ca scriitor și publicist, întreține contacte cu foștii scriitori de frunte din perioada hitleristă, participă la întruniri revizioniste și devine editorul principal al publicației Südostdeutsche Fedriatsblätter, ce apare și astăzi la München. Între 1952 și 1963, Silich a fost președintele Asociației Sașilor din Germania, publicând în același timp și în presa radicală de dreapta. Singura diferență între scrierile literare și publicistice din perioada postbelică ale acestui autor constă în renunțarea omagilor aduse sistemului național-socialist și lui Hitler personal. În rest, scrierile cuprind toate temele naționaliste dezbătute obsesiv și consecvent de-a lungul secolului trecut, la care se mai adaugă acum relativizările Holocaustului și atacurile la adresa democrației vest-germane și americane. Gudrun Schuster dezvăluie într-o analiză stilistică a scrierilor lui Silich metodele de influențare utilizate de acest autor, cât și temele abordate. Germanistul Stefan Zinert urmărește prezența lui Heinrich Silich și Adolf Meschendörfer pe scena literară a Germaniei naziste, relevând faptul că cei doi autori fuseseră convinși de programul ideologic al regimului totalitar hitlerist. Zinert emite teza discutabilă că aspectele compromise ale operei celor doi au fost ocultate în ultimele decenii datorită faptului că în România arhivele nu au fost accesibile și că istoricii nu ar fi fost interesați să elucideze anumite capitole. Pe de altă parte, Zinert recunoaște că germanii autori implicați, cât și urmașii acestora, au reușit cu succes să stopeze orice dezbatere delicată. În acest context ar fi trebuit să amintească cel puțin descrierile critice ale poetului bănățean Hans Wolfram Hockel, un fost simpatizant nazist. În scrierile lui apărute în Germania Occidentală, acesta s-a distanțat cu vehemență de trecut și a militat pentru elucidarea petelor negre. O dovadă în acest sens sunt polemicile lui Hockel îndreptate împotriva lui Silich, publicate în mai multe volume și în numeroase articole. Ciudat este faptul că într-o altă comunicare din acest volum sunt citate tocmai scrierile pro-naziste ale lui Hockel pentru a ilustra jurnalismul antisemit militant și pentru a justifica rolul poetului timișoran Robert Reiter ca șef al secției culturale a ziarului Südostdeutsche Tageszeitung. Reiter a debutat înaintea primului război mondial ca poet expresionist. În perioada interbelică a lucrat la diferite ziare timișorene, acceptând după 1940 postul de redactor cultural a ziarului citat. Autorul comunicării recunoaște că Reiter a dat dovadă de complezență față de politica nazistă, fără a fi un național-socialist convins. El explică această atitudine prin argumentul Schubert că Reiter ar fi fost constrâns de existența unei familii pe care trebuia să o întrețină. După război, Reiter și-a continuat activitatea sub numele de Franz Lippert, publicând numeroase texte omagiale, inclusiv o poezie dedicată lui Nicolae Ceaușescu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Între 29 octombrie și 1 noiembrie, la București s-a desfășurat Gala Filmului Românesc, organizată de Centrul Național al Cinematografiei, în colaborare cu Ministerul Culturii și Cultelor. Cum în România, festivalurile și galele filmului par să se înmulțească invers proporțional cu creșterea producției autohtone, corespondenta noastră Claudia Tiță a încercat să afle cum se face diferența între un festival de film și o gală de film și cui folosesc, de fapt, toate aceste așa numite sărbători.
În România există la ora actuală Festivalul Internațional de Film Dakino, care este, citez, primul festival de film organizat în România și totodată singura competiție internațională de scurtmetraj din țară, ca și unul dintre festivalurile importante din zona central-est europeană. Am încheiat citatul din prezentarea găsită pe site-ul Festivalului Dakino. A fost inițiat în 1991 și se desfășoară în ultima săptămână a lunii noiembrie. Tot în România, de asta dată la Cluj, se organizează de 2 ani încoace Transilvania Film Festival, o competiție internațională inițiată de cel mai tine regizor și creator de film de la noi. Nici festivalul de film de la Costinești n-a fost uitat cu totul, deși termenul lui de garanție a expirat de la sfârșitul anilor 80. Dacă vreți o părere autorizată, actorul Mircea Diaconu a declarat recent, citez, nici Costineștiul nu mai e ce-a fost. În fine, am aflat în aceste zile că avem și o gala filmului românesc, manifestare fără jurii și premianți, cu 3 secțiuni, premiere 2003, Noul Val Românesc și coproducții. Fiind vorba de o primă gală a filmului românesc care și-a propus să reunească producții de lungmetraj, premiere, filme de referință din ultimii ani, scurtmetraje, dar și coproducții realizate între 1930 și 1990, ne-am întrebat și i-am întrebat pe câțiva critici de film cărui tip de public vrea să atragă atenția această manifestare asupra producției noastre de gen. Iată ce am aflat mai întâi de la criticul Alex Leo Sherman.
În principiu ar trebui să se adreseze celor care încă sunt pasionați de cinema, numai că se știe că în România pasionații de cinema sunt în număr din ce în ce mai mic, așa încât finalmente și fatalmente se adresează doar celor care sunt, să zicem, specialiști în a șapte arpe. Iată, există o categorie mai largă chiar și decât aceea care este formată din critici, regizori și scenariști. Deci probabil că este vorba de această categorie și cu câțiva în plus.
Ce loc ocupă această gală în economia peisajului de gen?
Această gală vine la destul de puțină vreme după un alt așa zis eveniment care a fost festivalul sau zilele, nici nu mai știu cum i s-a spus, ale filmului de la Costinești, care se vroia tot așa un revival al festivalului care într-adevăr era faimos acum 20 de ani. Festivalul Transilvania rămâne însă singura manifestare într-adevăr de amploare și de prestigiu românească, fiind un festival internațional cu participări foarte bune, cu premii interesante și care practic dă o imagine asupra cinematografului mondial. În cadrul acestui festival Transilvania, care anul acesta a fost la a doua ediție, a existat de altfel și o secțiune consacrată filmului românesc din ultima vreme, s-a numit chiar Zilele Filmului Românesc. Ori ceea ce se poate spune este că aceste câteva filme românești care au apărut cu Chiucu Vai în ultima vreme sunt practic purtate de la un festival la altul, în fine, nu toate sunt festivaluri, cum spuneam, de la o manifestare la alta. Iată că ele au ajuns acum și la această gală a filmului românesc, care trebuia să fie de fapt inițial un festival, toată această manifestare. Este o manifestare care însă suferă de un fel de gigantism organizatoric, grefat pe o foarte măruntă exemplificare prin film.
Să ascultăm și opinia criticului de film, Mihai Kirilov.
Vorbim aici de o gală a filmului românesc, nici de cum de un festival. Nu a fost un festival competitiv, poate că nici n-ar fi avut cum să fie cu numai 6 filme recente și cu niște secțiuni paralele în care au fost resuscitate aceste coproducții de care am vorbit și care ne-au adus o glorie anume în perioada respectivă. O altă secțiune dedicată noului val de tineri, cărora în sfârșit li s-a dat o recunoaștere, să zic, până la urmă, de la forul central al Centrului Național al Cinematografiei, care i-a băgat finalmente în seamă după ce au fost băgați în seamă de festivalurile internaționale la care au fost prezenți și premiați în anii care au trecut. Nu știu dacă se poate vorbi de o resuscitare sau de o revigorare, de o reconstrucție a filmului românesc arătând coproducții de acum 40-50 de ani. Chiar nu știu ce public va fi în sălile în care se vor arăta aceste filme. Sincer, nu știu nici care este publicul din care se duce să vadă aceste filme noi, din secțiunea principală a acestei gale. Din câte știu eu, nu poți cumpăra bilete, publicul de rând nu are acces. Ceea ce mi se pare un lucru foarte bizar, pentru că ne duce la concluzia că, de fapt, e un...
E o gală pur le connaisseur?
O gală cu circuit închis, da, o gală între noi. Noi ne vedem filmele între noi, noi ne aplaudăm filmele între noi.
Era firesc, în aceste condiții, să ne intereseze și punctul de vedere al organizatorilor, în speță al Centrului Național al Cinematografiei. Alina Sălcudeanu, de la Departamentul Relații Internaționale, a părut destul de surprinsă de curiozitatea noastră în privința publicului, așa că s-a grăbit să ne ofere numărul de telefon al președintelui CNC, Decebal Mitulescu. Din păcate, telefonul domniei sale a rămas închis în tot răstimpul demersului nostru. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
În Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invit să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici, Radio Europa Liberă.